Pred početak sezone 2026-27 u Vlasotincu je održana konferencija klubova Srpske lige Istok, na kojoj su usvojene najvažnije odluke uoči starta prvenstva i obavljen žreb takmičarskih brojeva. Konferencijom je predsedavao predsednik Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Vladan Gašić, a sastanku su prisustvovali predstavnici svih 16 klubova koji će se takmičiti u novoj sezoni. Početak jesenjeg dela prvenstva zakazan je za 15. i 16. avgust, dok je završetak prvog dela sezone planiran za 21. i 22. novembar, u skladu sa usvojenim takmičarskim kalendarom. Na konferenciji je za predsjednika konferencije klubova Srpske lige Istok izabran Goran Miladinović. Za komesara za takmičenje imenovan je Marko Mihajlović, dok će funkciju predsjednika sudijske komisije obavljati Jovan Božović. Predstavnici klubova upoznati su sa svim odlukama Izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije koje se odnose na organizaciju takmičenja u predstojećoj sezoni. Također, predstavljene su propozicije takmičenja za sezonu 2026-27, kao i imenovanja inokosnih organa za vođenje prvenstva. Posebna pažnja posvećena je izmenama propozicija takmičenja koje se odnose na bonus igrače, kao i novom disciplinskom pravilniku Fudbalskog saveza Srbije koji je stupio na snagu 30. jula ove godine. O novinama u disciplinskim propisima govorio je disciplinski sudija Ivan Nikolić. Jedna od najznačajnijih novina za predstojeću sezonu jeste i uvođenje licenciranja klubova, koje će po prvi put biti sprovedeno u Srpskoj ligi Istok. Na kraju konferencije obavljen je i žreb takmičarskih brojeva, nakon kojeg su poznati parovi prvog kola. Na startu prvenstva sastaće se Pčinja – Timočanin, Timok – Radnički Pirot, Rembas – Đerdap, Jedinstvo 1936 – Kruševac, Morava – Ćuprija, Sinđelić – Radnički Svilajnac, Jagodina – Brzi Brod, Vlasina – Malošište i Sloga – Trajal. Nova sezona Srpske lige Istok tako će početi sredinom avgusta, a očekuje se još jedno uzbudljivo prvenstvo u kojem će 16 klubova voditi borbu za plasman i ostvarenje svojih takmičarskih ciljeva.